Sveiki visi, kuriems rūpi šiuolaikinė psichologija, šiuolaikinė psichoterapija. Ir šiandien mes vėl kartu su jumis, mes šiandien esame trysę su psichologe, psichoterapeutė, rašytoja Inga Jotkūne ir visuomenės sveikatos specialistė Viktorija Andreikėnaitė.
Sveiki.
Ir šiandien mes paskyrėm mūsų laiką labai svarbiai temai, kuri siejasi kartu su mūsų visom temom, nes mes kalbam apie gyvenimą visą laiką, apie tai, kaip mes galim gyventi geriau, pilniau, o šiandien mes kalbam, kaip iš viso galim gyventi tuo metu, kai mes bijom gyventi, arba mums gyventi nesinori, arba mums atrodo labai sunku. Taigi mes kalbam apie savižudybę. Ir mes jau visi žinom, jau tai tapo kaip mantra, kad Lietuva pirmauja šitą prasme, mes labai nenorim to, kad tai būtų, bet kol kas nors mažėja pačių savižudybių, bet mūsų skaičiai yra labai labai dideli dar lyginas, mes norim, kad būtų ženkliai mažesni. Mes iš viso norim, kad nulis būtų, bet šiuo metu yra gerokai per daug. Taigi, pradedam nuo to, kad aš noriu pasiklausti visų žiūrovų ir savęs, ir gal net mūsų autorių, kurie čia yra, kam kilo, kada nors gyvenime, bet kada, ar kilo mintis, kad geriau būtų negyventi. Ir kas nori, gali savo pasakyti, ir aš keliu ranką, man tokios mintys buvo, iš tikrųjų, paauglystėj man buvo, kai man atrodė, kad geriau būtų ir negyventi. Ir jeigu mes paklausėm žmonės, aš paklausiu pas savo mokinius, darėsim psichoterapeutus, tai absoliuti dauguma iš jų kelia ranką, o iš tikrųjų tai aš įtariu, kad labai dėlė dauguma yra patyrę jausmą daugiausiai savo ankstyvuose laikotarpiuose, paauglystai, kai atrodo, kad geriau numirti. Taigi, mintis apie mirtį ir mintis apie savižudybę. Ir aš kreipiuosi pas Ingą Jotkūnę, kuri parašė labai populiarią knygą, čia prieš turbūt ar du metus, ar kiek dabar aš jau tiksliai nežinau, romaną apie tai. Ir kokius žmonės aplanko tos mintis ir kaip su tuo mintim, kaip ten viskas vystosi pas tuos žmonės.
Ačiū, Juliau, aš visiškai sutinku, kad tikrai mintys gali aplankyti kiekvieną apie tai, kad mums nesinori gyventi, bet turbūt labai priklauso ir nuo konteksto, ir nuo tų minčių intensyvumo, kada tos mintys aplanko ir kiek jos tęsiasi. Tai gali būti tos mintys tokios tiesiog kaip prabėga, kad nesinori būti, arba geriau negyventi, negu gyventi taip, bet jos gali užsitęsti vieną dieną arba porą dienų ir tuo viskas pasibaigti, nes mes išsprendžiame atvejį, kuris kilo. Bet pavyzdžiui, apie tai, ką aš rašau knygoje, tai yra, mano knyga vadinasi Rytoj vėl patekės saulė, ir tai yra apie tai, kai žmogus užstringa savo mintyse ir tos mintys vis kartojasi ir jos gilėja apie tai, jog nesinori čia būti, nesinori būti tarp žmonių, su kuriais bendraujame, ir jos išvirsta netgi į ketinimą nusižudyti. Tai čia galbūt yra tokie du aspektai, ir apie minčių intensyvumą, ir apie jų ilgumą ir dažnį, kiek jos kankina.
Mhm. O kaip su tuo noru? Aha. Nes man atrodo, kiek aš esu dirbęs, tai gal ne tiek, kad tas noras, bet kiek, pavyzdžiui, man per sunku. Aš noriu kažkaip pabėgti nuo to savo sunkumo į belekur. Ir pats turbūt, galim sakyti, labiausiai iškaiptas dalykas, aš noriu ramybės. Tai sakau tiem žmonėm, kurie taip man sako, aš sakau, kad pačiu geriausiu atveju nebus nieko, tai pačiu geriausiu atveju. O blogesniu atveju gali būti ženkliai blogiau, ramybės tikrai nebus po šito veiksmo. Tai taip, kad tas noras bėgti į kažkokią tai kabutėse ramybę yra klaidingas. Tai, tai akistata su tais sunkumais ir verčia žmonės ieškoti kažkokio tai palengvėjimo lygtai, ar kaip jūsų nuomonė?
Aš galvoju, kad tiesiog būna per sunku žmogui gyventi ir toj vietoj jisai ieško įvairiausių galbūt išeičių, bet kančia būna tokia stipri, kad vis tik tai nuo tos kančios žmogus bėga, nuo to sunkumo ir savižudimė būna tarsi iliuzija, kad bus ramiau. Tai aš visiškai, Juliau, sutinku, kad norisi tos ramybės, bet nėra randama kito būdo. Žmogus nemato kitos išeities, nes tarsi įvyksta toksai lyg ir tunelinis mąstymas.
Taip. Paklaus noriu Viktorijos, o kaip jums šitoj vietoj atrodo? Kur ten žmonės bėga, arba nuo ko bėga, arba į ką bėga? Ir...
Čia labai tokia gera tema. Aš gal pasidalinsiu patirtim, kai mokymus vedu savižudybių prevencijos, intervencijos, tai pastebėjau, kad nu, vat, tie žmonės, kurie turi patirčių arba savo artimoje aplinkoje nusižudžiusi žmogų, arba patys yra galvoję apie savižudybę, kažkaip būna lengviau suprasti. O ir dažniausiai, nu, kaip jūs ir sakėt, kad praktiškai kiekvienas iš mūsų tam tikram gyvenimo laikotarpį, kai patiriam krizę, galim pagalvoti apie savižudybę ir tai yra visiškai natūralu. Ir čia ta vadinama Šnaidmano teorija, kad iš tikro tai žmogus tuo metu nenori nusižudyti, bet nori tiesiog kažkokiu tai būdu išvengti, pabėgti nuo tų problemų ir nejausti to didžiulio tokio psichologinio skausmo. Ir aš sakyčiau, kad čia gal atsakymas yra apie tai, kas tas psichologinis skausmas, ką vat ir Inga dabar kalbėjo apie tai, kaip tos mintis ten nevalingai ateina, kas yra tas tunelinis mąstymas, kada tos mintis paštrėja ir tiesiog ieškoti tų išeičių, kada stebint save, kada tos mintis paštrėja, kada jos kažkaip palengvėja ir kas save labiau pažįstant ir kas gali tame padėti.
Ir būtent, kai aš dirbu su klientais, tai kai jie man sako, kad man per sunku gyventi, aš tada užduodu klausimą, gyventi iš viso aplamai, ar sunku jausti kažkokį tai skausmą arba kažkokį tai diskomfortą. Nes mūsų gyvenimas yra platesnė sąvoka negu tas skausmas arba diskomfortas. Ir kai mes išskaidom šitą, kad tavo gyvenimas yra didesnis, o skausmas tik tai yra gyvenimo dalis, ir tu visai teisėtai, mes labai svarbu validizuoti, teisėtai nenori jausti to skausmo. Bet mūsų gyvenimas yra daugiau. Čia kaip nu dabar aš pasakysiu, gal ir per labai stipriai, bet kartais išnaikinti blusas uždegant namą. Nu, toks truputį. Mes sunaikinam save, vengdami savo skausmo. Tai vat, kaip jūs matot, gal Inga arba Viktorija, čia mums labai svarbu šitoj vietoj, kad žmonės labai aiškiai atskirtų savo gyvenimą nuo savo problemos kažkokios.
Taip, kad mes nesam mūsų mintis iš esmės ir kad mes nesam vien tik tai tas skausmas, kurį jaučiam. Ir man atrodo, kad žmonėm padeda žinoti, kad tai yra laikina ir kad mintis apie savižudybę praeina, bet nu, kad tai yra rimta ir nereikia kažkaip to vengti ar slėpti ar kažkoks tabu tai turėtų būti, kad nu, atvirkščiai, kad susirasti žmogų, su kuriuo galima būtų apie tai pakalbėti, nes tik tai tokiu būdu kažkaip galima tą savo skausmą palengvinti.
Taip.
Aš dar
Taip.
Aš dar pridėčiau prie Viktorijos, kad ne vien tik tai mintys, bet ir jausmas, kadangi emocijos būna pakankamai stiprios prie suicidinių minčių, tai yra neviltis ir bejėgiškumas arba beprasmybės pojūtis. Tai vis tik tai, kad tai praeina arba kad kažkur yra priežastis, dėl ko tai žmogus jaučiasi ir šiek tiek reikia laiko, kad palengvėtų. Ne viskas yra išsprendžiama. Tai ir nesusitapatinti su tais pačiais jausmais ir tiesą pasakius, kad mes esame daugiau negu mūsų mintys ir negu mūsų emocijos. Tai va šitoj vietoj ne tik tai apie mintis kalbėti, bet ir svarbu apie emocijas, nes emocijos duoda ir tą impulsyvumą. Ir jeigu mes pasižiūrėtume giliau, dėl ko žmogus padaro tą paskutinį žingsnį, vis tik tai vedami nevilties, bejėgiškumo, nes neviltis duoda tą tokį nematymą, kad nematymą jo galima iš to išeiti, kad yra kažkokie kiti sprendimai. Ir tada žmogus jaučia tą tokį spaudimą, kad vis tik tai nėra ką daryti. Tai šitoj vietoj vis tik tai mintys yra vienoj pusėj, bet ir emocijos yra labai svarbios. Tai aš gal ir tai norėčiau dar akcentuoti.
Mhm. Dėkui labai. Aš dar norėčiau praplėsti truputį pagal mūsų kognityvinės elgesio terapijos modelį, kad mes esam ne mūsų mintys, ne mūsų jausmai ir emocijos, bet mes esam vieta, kur tos mintys kyla ir jos keičia vieną kitą, ir kur mūsų jausmai ir emocijos kyla ir keičia vieną kitą. Ir dabar išgirskite, kur mūsų kūno pojūčiai kyla ir keičia vienas kitą, ir kur mūsų impulsai veikti kyla ir keičia vienas kitą. Ir dabar pasakysiu labai svarbią informaciją, kur reikia žinoti. Viskas yra kaip troškimų bangos, kaip bangos. Ateina, užkyla ir nusileidžia. Nėra nei vieno skausmo šioje žemėje, nei vienos emocijos, nei vienos minties, nei impulso veikti, nieko šioje žemėje nėra. Kas kyla, kyla, kyla ir be galo iškyla ir mus panardina. Viskas nusileidžia, jeigu mes išmokstam plaukti ant tos bangos. Užtat mes ir mokom plaukti ant bangos, nenerti ją, nepasiduoti, bet išlaukti, kol jinai nuslūks. Mūsų smegenys taip dirba, myliai, nes kitaip būtų žmonės išsižudę. Kitaip, mes biologiškai sutverti yra tam, kad ta banga, kuri užkilusi, jinai nusileistų. Aha, gal dar kažką, tai Viktorija arba Inga.
Apie šitą. Jūs dabar taip juliau kalbėjot ir man taip iš karto ramiau pasidarė ir aš pagalvojau, kad vat, jeigu man kas nors tai būtų pasakęs anksčiau, tai iš karto koks būtų palengvėjimas. Tai kartu kažkaip norisi ir pasidžiaugti, kad dabar jau yra specialistų ir yra psichoterapijos metodų, kaip žmonėm padėti ir tos vilties įpūsti, ar kaip pasakyti. Aš gal tada pasidalinsiu savo istoriją šiek tiek. Gerai. Tai 2004 metais aš netekau tėčio dėl savižudybės ir tai nu, tikrai tada, tai jau buvo prieš, kiek čia praėjo metų, prieš 17 metų ir visiškai kiti laikai, ta stigma ir tabu tikrai buvo tokia tikrai didesnė negu dabar ir aš taip įsivaizduoju netgi gal, kad ir psichologai dar tuo metu nelabai buvo pasiruošę dirbti su nusižudžiusio artimaisiais. Bent jau kiek aš patyriau ir dabar, kai dirbu vat, ir domiuosi, tai tos psichoterapijos technikos DBT, pavyzdžiui, tai vat, neseniai tik tai Lietuvai iš viso atėjo. Tai ką noriu pasakyti, tai pastebiu tikrai tokį pokytį per tą laiką, kiek visko įvyko ir kad ta pagalba dabar yra. O tada tai tikrai buvo labai sunku, labai kažkaip sunku kalbėti apie tai, labai jaučiausi tokia, kaip pasakyti, kažkokia kitokia, tokia, negalėjau atvirai apie tai kalbėti. gėda buvo didžiulė ir tokį labai didžiulį nesaugumą jutau. Tai vat tiesiog norisi gal to pokyčių tokiu pasidžiaugti, kas įvyko. Ir gal žiūrovus taip paskatinti, rūpinti savim tiesiog, kad tai tikrai yra toksai, jeigu netenkam artimojo dėl savižudybės, tai tikrai yra toksai vienas iš labiausiai traumuojančių įvykių gyvenime, kuris taip po to kaip šleifas ir labai jaučiasi.
Mhm. Taip. Ir mes galime, jeigu jau eisim į priekį, labai su atjauta atsigręžti į save, vienas dalykas, atsigręžti tuos žmonės, kuriuos mes turime tuos santykius, ir su pagarba į tą žmogų, kuris mus paliko. Irgi. Nes jisai kentėjo, jisai paliko mus iš kentėjimo savo, iš savo kančios. Kad ir kaip tenais bebūtų. Ir tai mes galim užmėgsti, nes savotiškai, čia aš nežinau, kaip jūs žiūrėsite į tai, bet aš mokau klientus užmėgsti tokį tarsi dvasinį ryšį su tuo išėjusiu ir pasibendrauti ir pasiklausti ir gal net išsakyti, yra technikos psichoterapinės ir kėdės technika, kai mes išsakom, ir laiško technika, kai mes parašom. Yra tokios technikos, Inga matė, kaip aš dirbu, net tas žmogus tarsi atsako, mes tarsi sėdami jo kėdę ir tarsi atsakom mums, kaip mums atrodo, kas tenais būtų. Šitas perdirbimas labai labai padeda, nes energija, kurią patiria tie žmonės, jinai tokia milžiniška, ir jeigu mes ją užspausim, jinai mus gali plėšyti, jinai mus gali draskyti ir mūsų pačius skausmą gali sugerti. Ir mes žinom, kad jeigu žmogus nusižudė, artimųjų šansas nusižudimo yra, net nenoriu skaičiaus pasakyti, yra 10 kartų didesnis gali būti. Taip. Čia priklauso nuo daug faktorių, bet milžiniška rizika, dėl mes turim rūpintis tai žmonėm. Tai, kai mes kalbam apie savižudybę, mes visada kalbam apie tam tikrą laikotarpį, tikrai pas visus jisai būna ambivalencija. Tai yra, kai vienu metu žmogus jaučia du impulsus. Vienas impulsas pabėgti nuo tos kančios ir pabėgti mirti, iš kitos pusės noras gyventi. Yra žmonių, kurie gyvena ištisai, metų metais mes su Inga matom, kai žmonės gyvena toj ambivalencijoje. Nuolatiniai kovoj. Nuolat jam reikia rasti argumentų, kad atsisėsti tą vietą, kad aš noriu gyventi ir noriu kurti savo gyvenimą. Tai kaip jūs matote ambivalenciją tą ir kaip mes matom mūsų, nes mūsų noras yra stiprinti tą šviesiąją pusę, būtent gyvenimo pusę. Mhm. Inga, Viktorija.
Iš tikrųjų, tai žmogus turbūt tuo metu patiria pakankamai daug vidinių konfliktų, nes tuo metu jisai sprendžia egzistencinius klausimus, tai ką jam daryti, nes ir čia blogai yra, tai kaip jisai gyvena, ir vis tik tai padaryti sprendimą, kad nebegyventi, tai yra tos vidinės vertybės, kur žmogus negali taip lengvai peržengti tos ribos ir ačiū Dievui, kad taip yra, tai tie vidiniai konfliktai žmoguje yra stiprus ir jie, aš manau, kad yra vertybiniai tokie. Tai šalia esančio žmogaus ir kai mes kalbame su tokiu žmogumi, tai mūsų tikslas yra padėti žmogui pamatyti tuos vertybinius momentus, kas jį laiko ir kas suteikia energijos. Tai šitoj vietoj tai gali būti ir šeima, gali būti kažkokie tai veiklos, arba gali būti tai, kas laikė jį praeityje ir jam patiko, tai bet kas žmogui teikia truputį vilties. Ir netgi ir tokie kasdieniai maži momentai, kas žmogui patinka. Tai gal šituo aspektu ambivalencija labiausiai ir kankina. Ir man visada yra toks vienas pavyzdys, galbūt šiek tiek patvirausiu apie save. Taip dabar kalbu ir galvoju kiek, bet man buvo toksai vienas laikotarpis, kai aš sakiau, kad vienam savo dvasininkui, jog aš labai bijau, nes bijau, kad galiu nusižudyti. Ir šitoj vietoj jo atsakymas buvo toksai, kur aš jį išgirdau labai ilgam, nes jisai atsakė, kad tai labai gerai, nes reiškia, kad tu nori gyventi. Ir va čia yra ta ambivalencija, kur aš pirmą kartą pamačiau, kad aš iš tikrųjų noriu gyventi. Ir dabar net galvoju, ar aš apie tai rašiau knygoje, bet apie tai pasidalinau su jomis. Tai šitoj vietoj labai yra svarbu, kad mes turėtume šalia žmogų, kuris atspindi tą norą gyventi. Nes kai įkrentame į savo tamsias mintis, labai sunku pačiam žmogui tai pamatyti. Tai čia aš galbūt labiau dabar jau kreipiu temą apie tai, ką gali šalia esantys žmonės, kaip padėti tam kenčiančiam žmogui.
Bet man dar norisi vieną akcentą užduoti, vat, kai tu sakai viltis, man dar norisi tai, kas yra svarbu tam žmogui. Ir aš, mėlėjai, jums siūlau visiems, kurie mus žiūri ir kurie patiria gal patys arba jų artimieji, susikurti tinklą tai, kas man dar yra svarbu. Nes tas tinklas mus palaiko, ta žodis svarbu labai. Kas mano gyvenime man yra dar svarbu. Ir iš viso mes gyvename, jeigu mes, o dėl ko mes gyvename? Tai mes ir gyvenime dėl to, kad mum daug dalykų yra svarbu. Nuo mažų, kad atsigerti iš kažkokio gražesnio apoduko, iki labai didelių ir tenai dvasingų. Taip? Kaip jau, Viktorija, tai viskas skamba.
Ačiū, Inga, labai už gražų tokį jautrų pasidalinimą apie ambivalenciją. Aš gal tęsiant tą temą apie ambivalenciją, su kuo man asocijuojasi ir kas man dabar padeda dirbant savižudybių prevencijos srity, tai tas žinojimas, kad žmogus iš esmės niekada nenori nusižudyti, bet jam tiesiog tuo metu per sunku. Ir jis kartais net pats nemato to savo noro gyventi. Reikia vat pabuvus kartu, tik tai iškalbėjus tą viską, padėti jam tai pastebėti. Tai tas žinojimas, kad iš esmės žmogus nenori nusižudyti, bet nori tiesiog pabėgti nuo to, užbaigti tą savo didžiulį skausmą, man kiekvieną kartą padeda. Ir aš žinau, kad galbūt tas žmogus gali turėti tokį labai storą šarvą, labai gali būti sunku kažkaip prisibelsti iki to žmogaus vidaus, jį prakalbinti ir prakalbinti apie tokią esmę ar iš karto ten jam parodyti, kad yra kita išeitis. Bet nu, va, tas vilties toks turėjimas ir žinojimas apie tai man labai padeda ir tuo taip pat tai padeda įkvėpti ir tą kitą žmogų, sakyčiau taip.
Man ypač patiko jūsų mintis, kad pastebėti ir išryškinti žmogaus norą gyventi. Man čia labai stipru, ypatingai stipru. Ir aš tai grįžtu prie Ingos pasiūlymo kreiptis į tai, kas yra šalia to žmogaus, į artimų žmonės. Tai Inga, ką tu pasakytum tiem žmonėm, kurie yra šalia kenčiančio žmogaus?
Aš gal pradėsiu nuo to, kad galbūt vėl nuo savo knygos, kadangi vis viena knyga yra autobiografinė ir tai yra vis viena mano istorija. Ir aš ją, kai rašiau, aš tikėjausi, kad ją rašau žmonėms, kurie serga depresija ir turi suicidinių minčių arba ketinimų. Bet iš atsiliepimų aš supratau, kad ta knyga labiausiai padeda artimiesiems žmonėms. Ir jinai būtent yra skirta tiem žmonėms, kurie yra šalia tokių žmonių, tai, ką teko išgyventi man. Ir šitoj vietoj turbūt man, kaip rašant, tai suveikė mano psichoterapinis visas kontekstas. Ir čia aš pamačiau, kad yra labai svarbu šalia esantiems suprasti, kas vyksta su žmogumi, kai jisai būna toje būsenoje. Nes mums yra labai sunku suprasti, kad tas žmogus, kuris turi suicidinių minčių, jisai pastoviai ruminuoja, jisai kaip jaučia tą bejėgiškumą ir kad jisai iš tikrųjų nemato tos vilties ir tai nėra tinginystė, tai nėra apsimetinėjimas ir tai yra realu, kad jisai gali tai padaryti. Ir kitas momentas, kad vien tik tai pabuvimo šalia ir vien tik tai pokalbio ir to tokio nuoširdaus rūpesčio tikrai užtenka. Tai vat šitoj vietoj čia vienas yra toks aspektas, ką noriu pasakyti, o kitas aspektas yra, kad ne visada artimieji privalo atlikti psichologo vaidmenį. Nes man dabar susikuria visuomenėje toksai įvaizdis, kad tarsi artimieji turi ir išgelbėti tą žmogų. Nu, tarsi ir kartais girdisi tas iš klientų lūkestis toksai, kad jį turi kažkas išgelbėti. Bet esmė tai nėra tokia. Esmė yra tokia, kad pa žmogus turi nuolatos ieškoti pagalbos. Ir Julio, kaip tu minėjai, kad susikurti svarbių žmonių ratą ar dalykų. Tai yra labai ilgas laiko tarpas. Ir žmogus turi turėti tam ir resursų ir duoti savo laiko tai padaryti. Ir nuolatos ieškoti tų dalykų, kas jį stiprina. Ir tai yra procesas. O jeigu jisai turi suicidinių minčių arba nenoro gyventi, tai užima labai, labai daug laiko. Ir tai vargina žmogų ir jisai praranda kantrybę ir sako, o man mano artimieji nepadeda, jie manęs nesupranta. Tai šitoje vietoje aš lenkiu prie to, kad kartais artimieji labai daug padeda vien tik tai būdami ir išorinė pagalba. Tai gali būti specialistai, gali būti dvasininkai arba bet kurie kiti žmonės, jie tikrai padeda daug labiau ir gali padėti, nes artimieji taip pat susirga tam tikrąją prasme, kai šalia žmogus irgi serga.
Būtent ir šioje vietoje, ir šioj vietoj labai labai svarbu yra būti teisingu būdu. O šitas būdas yra toks. Aš esu čia, aš esu šalia, aš esu kartu su tavim, tu man rūpi, man labai svarbu, kad tu esi. Ir aš tavęs klausiu, kaip aš tau galiu padėti pačiu geriausiu būdu ir aš būsiu kartu, kad ir kas besitiktų. Ir jokių būdų nesakyti, kad čia tau nieko nėra, būna kažkam ir blogiau, čia tau viskas praeis, čia iš viso, jokių būdų nedarykim šitai. Ir aš kreipiuosi į Viktoriją. Tada, ką jūs galite patarti tiem artimiem?
Tai norisi paantrinti Ingai, kad artimieji tikrai tuo metu patiria labai daug tokio beviltiškumo. Iš mano patirties, kuo galiu pasidalinti, tai mano tėtis bandė žudytis prieš tai, tai pirmas kartas buvo nesėkmingas, antras sėkmingas ir pirmą kartą jis išgėrė nuodų ir tada mes kvietėm greitąją ir aš atsimenu tą tokią didelę atsakomybės didžiulį jausmą, kai jis nesutiko važiuoti su greitąją ir tada man iš greitosios tas specialistas sakė, nu įtikink tėtį, kažkaip taip, Po to kitas ten dar specialistas sakė, o gal ir nereikia, nes vis tiek ten išveš į pirmą skyrių. Nu, tokiu dar ir kartu taip truputėlį baisu buvo, kur čia išveš. Ir, nu, tokia tikrai labai beviltiška situacija ir labai labai baisu ir pikta, kad kažkaip lyg jau čia ir specialistus iškvieti ir kažkas tai neveikia. Tai mano yra, nu, kaip tokia rekomendacija dalintis tą atsakomybę. Kas be nutiktų, nu, turėti žmogų, kuriam galėtum išsikalbėti. Ir gerai, jeigu tai yra specialistas, bet gerai turėti ir nespecifinės tokios pagalbos vadinamos, tai artimų žmonių, nu, vat, kuriem gali kažkaip tai atvirai papasakoti, kas vyksta. Ir gerai turėti ir kažkokių tai tokių užsiėmimų, kurie padeda tos emocijas išlieti ir jausmus. Ir šitoj vietoj gal dar norisi pasakyti, nu, kad tos pagalba yra svarbu, bet kartu yra svarbu ir apskritai stiprinti savo psichikos sveikatą, nu, kad mes kažkaip tai, jeigu ir bus tų minčių apie savižudybę, kažkaip lengviau jas pakeltumėm ir žinotumėm kažkaip pažindami save, geriau žinotume, kaip su jom susitvarkyti ir jeigu jaučiam, kad nesusitvarkom, tai tada tiesiog tos pagalbos kreiptis.
Mhm. Šitoj vietoj aš dar tiesiog noriu išskirti, kad mintys apie savižudybę ir impulsai veikti jau yra skirtingi dalykai. Ir elgesys pats. Ir praeina tam tikras kelias nuo to, kai atsiranda mintis. Ir pradžiai prieš mintis apie savižudybę atsiranda mintis apie gyvenimo beprasmybę. Ir pacientai labai dažnai, arba klientai, arba žmonės labai dažnai jie pradžiai galvoja ne kaip patys nusižudys. Bet aš esu girdėjęs daug kartų. Aš noriu mirti, noriu susirgti vėžiu, aš noriu, kad mane kažkokia tai mašina partrenktų ir taip toliau. Ir pirmas žingsnis yra, aš tiesiog nematau prasmės gyventi. Antras žingsnis jau prasideda, aš jau norėčiau ir pats mirti. Ir paskui atsiranda planas, ir po plano atsiranda veiksmas. Tai mes turim matyti, jeigu mes norim padėti artimam žmogui, mes turim tikrai būti šalia ir daugiau klausyti, negu kalbėti, ir daugiau užduoti atvirus klausimus, negu kad uždarus klausimus. Tai labai svarbu. Ir kalbėti atvirai, ir leisti kalbėti atvirai, išbūtis, nes klausyti žmogaus, kuris planuoja šitą aktą, arba kalba apie jį labai sunku, labai sunku. Mums patiems sunku. Tai kartais mums patiems sunku išbūti ir mes nueinam, mes atsitraukiam ir taip toliau. O čia labai svarbu būti, kad ir kaip mums sunku būti su kenčiančiu žmogum ir jam nuo to labai labai palengvėja, nes jis turi su kuo pasidalinti savo kančią. Ir tai yra labai svarbu. Tai einam prie kitų pagalbos metodų, nežinau, ar Inga, ar Viktorija, kaip dar galime padėti tiem žmonėm ir artimiesiems ir patiem kenčiantiem žmonėm.
Jeigu mes kalbam apie pagalbos metodus, terapinius pagalbos metodus, tai Lietuvoje mes turime ASIST, turime KEMSUS, dialektinę terapiją. Ar Juliau apie tai norisi pakalbėti?
Aš manau, kad mums labai svarbu gal išryškinti, kad tokio metodo vieno labai iškaus, labai galim sakyti, vienintelio nėra, bet laimiai per pastaruosius 10 metų, gal net per pastaruosius gal 6 ar 5 metus, daug atsirado įrankių, kuriuos mes galim teisingai naudoti. Ir čia manau, kad ir Viktorija daug labai žino apie tai, mes jos paklausim. Bet ką aš noriu pasakyti, kurie mūsų žiūri ir klauso, kad šiuo metu yra moksliškai įrodytų metodų, patikimų, ne vienas įvairių, kurie gali padėti šiuo atveju. Ir mums labai svarbu, kad mes jais pasinaudotumėm. Tai gal tada jūs galite apibūdinti ar Viktoriją, ar tu Inga, duoti žmonėm žinių ir duoti žmonėm vilties, kad jie aiškiai žinotų, kad ta kančia gali būti sumažinta jų.
Tai aš šiek tiek galbūt trumpai keletą paminėsiu. Mes apie tai tikrai daugiau kalbėsime Birželio 10 dieną, bet vieni iš tokių plačiausių turbūt tai yra ASIST, jie yra vadinami vartininkų, jeigu neklystu, gal Viktorija galės papildyti mokymai, kaip atpažinti pirmuosius suicido požymius ir ką tada daryti, jeigu žmogus, jeigu turime įtarimą, kad žmogus turi minčių apie savižudybę, kaip paklausti, kaip, kur žmogų nukreipti, tai apie tai. Tada yra KEMSų mokymai, tiksliau KEMSų metodika, kuri jau yra specialistams daugiau skirta. Pirmo kontakto metu jinai yra, jeigu žmogus užsimena apie tai. Po to yra metodika skirta po bandymo žudytis. Jinai yra ESIP, tai yra, kai trumpalaikė terapija keletos sesijų ir mes jas sėkmingai Lietuvoje naudojame. Ir toliau, kas liečia tokias ilgalaikės terapijas, tai paminėčiau dialektinę elgesio terapiją DBT, kur jau Viktorija šiek tiek užsiminė ir kur mes tikrai turime dabar sėkmingai ir vasaros gatvėje, jinai yra taikoma. Tai yra jau ilgalaikė terapija, kur žmogus gauna realius įgūdžius, kaip jisai gali valdyti savo įtampą, gali valdyti savo emocijas. Tai čia būtų tai realu, kaip gali išmokti toleruoti savo gyvenimą toks, koks jisai yra ir priimti jį. Ir dar taip pat yra mentalizacija, grįsta terapija ilgą laiką patiriantiems suicidinės mintis. Tai gal aš va tokias išskirčiau.
Dėkui labai, Viktorija, ką jūs galite?
Tai Inga kaip ir visas tokias profesionales jų programas išvardino, kuriomis mes labai džiaugiamės ir kurios dabar jau yra Lietuvoj. Aš galiu nebent daugiau gal pasakyti apie ASIST ir Safe Talk mokymus, nes aš esu jų abiejų lektorė. Tai čia tokia kanadietiškas toksai metodas, tai ką Inga tu pristatyti, tai man atrodo labiau Safe Talk, tai yra 4 valandų tokie rizikos atpažinimo mokymai ir apie tai, kad žmogus ten nedaro intervencijos, bet nukreipia tos profesionalios pagalbos, tik tai tiesiog rizikos atpažinimas, kaip užmegzti tą ryšį, kaip pasikalbėti, ką sakyti, vat kaip tą klausimą apie savižudybę užduoti, nes ką aš pastebėjau, tai žmonėm labai toks didžiulis barjeras ir baisu klausti. Ir visuomeniai yra tokių gilių nuostatų apie tai, kad mes klausdami paskatinsim, pavyzdžiui, savižudybę, tai daugiau vat apie tai, apie tokių nuostatų keitimą, apie pajautimą to klausimo ir toliau vat apie tą tokį aktyvų labiau klausimą, girdėjimą, nes mes esam labai tokie pripratę eiti iš karto prie sprendimų. Tai labai, vat ką pastebiu savižudybių temoj, tokia tiesiog išmokti tą pauzę tokią padaryti ir leisti pačiam žmogui įgalinti jį daugiau tos atsakomybės už save, jeigu jis gali tuo metu prisijimti ir pasakyti, kad tik jis pats geriausiai žino, kas jam padeda ir koks jo tas gyvenimas, dėl ko tos mintis apie savižudybę kyla, kada jos atsirado, kada jos palengvėja, kada paaštrėja ir iš to vat, tą iškalbėjus kažkaip galbūt paaiškėja ir tie kažkokie apsauginiai veiksniai, kas tam žmogui padeda ir kur link galima kreipti. Tai čia yra apie safetalką, o ilgesni mokymai, kuriuos vadinam kaip pirmoji pagalba esant savižudybės krizei, tai yra assist mokymai ir jie trunka 2 dienas. Tai ten jau daugiau apie tokį ir kad žmonės patys taip toj temui daugiau pabūna ir pasidalina savo patirtim. Ir ką aš pastebėjau, tai pirmą dieną galbūt dar taip žmonės privengia apie tai kalbėti ar nenori savo patirtim dalintis. Antrą dieną paaiškėja, kad ten žmonės dažniausiai tiek tų atvejų turi, tiek patyrę Lietuvoje savižudybių, artimoje aplinkoje, ar kaimynas, ar dar kažkas, žodžiu, galbūt ir būna kažkaip pamiršę, bet, žodžiu, prisimena ir tada dalinasi ir tada toks, nu, įvyksta labai toks, sakyčiau, kai žmogus pirmą kartą galbūt kalba apie savižudybę ir dalinasi tą patirtim, tai labai tokie gilus patyrimai būna. Tai labai rekomenduoju šios mokymus ir jie yra nemokami, karantino metu nevyksta, nes tik tai gyvai jie gali vykti, bet dabar va jau prasideda pamažu atlaisvėjus karantinui, tai galima kreiptis į visuomenės sveikatos biurus, kurie yra kiekviena mieste ir per ten tiesiog pasidomėti ir užsirašyti į juos. Tai čia tokia pagalba daugiau tiem žmonėm, kurie yra šalia, o iš esmės tai kadangi, nu, kaip ir kalbėjom, kad Lietuva yra pirmoji vietoje Europoje ir ten vienoje iš 3 vietų pasaulyje, tai kiekvienas iš mūsų galim susidurti su ta savižudybių rizika ir sakyčiau, tai yra toksai bendruomeniškumo principas, kurti tokias vat, bendruomenės, kuriuose yra žmonių, kurie geba atpažinti tą riziką ir suteikti tą pirmą pagalbą ar nukreipti pagalbos. Tai daugiau apie tai. Dar ką man labai norisi tokį akcentą uždėti, jau truputį minėjau ir apie tą nespecifinę pagalbą. Tai mes dažnai, čia yra 4 prevencijos lygiai iš esmės ir dar psichikos sveikatos stiprinimas. Ir dažnai Lietuvoje mes primirštam tą psichikos sveikatos stiprinimo dalį, nes jis taip skamba truputėlį, nu kaip. Ne tai, kad primityviai, nu, bet kai pradedi kalbėti ten streso valdymas, ten sveika mityba, ten fizinis aktyvumas, ar ten artimų santykių kūrimas, ar tėvų grupės, nu, skamba taip, kaip pasakyti, nu, kažkiek tai kitaip ir tarsi atrodo, kad tai net neįeina į tą sveikatos sektorių, kad tai kažkokie tai kiti dalykai, bet iš esmės, nu, tai didžiąją tokie žmonės, kuriem reikia psichikos sveikatą stiprinti, yra visa mūsų visuomenė iš esmės, taip. O tiem, kuriem jau reikia pagalbos, tai yra mažesnė visuomenės dalis. Tai aš sakyčiau, labai svarbus ir tas toks švietimas, psichikos sveikatos raštingumas ir visą gyvenimą tiesiog nuo pat gimimo stiprinti savo tiek fizinę, tiek psichikos sveikatą. Ir čia įeina ir visi tie baziniai tokie dalykai kaip mityba ir fizinis aktyvumas, bet taip pat ir artimų santykių kūrimas, šeima ir, nu, tokie vat, panašus dalykai, kaip stresą valdyti, kaip emocijas valdyti, pykti, kaip išreikšti ir tokie vat, dalykai.
O dėkui labai. Ir čia mes kalbame apie tai, kad mes kuriam svarbius dalykus žmogaus gyvenime. Tas pat, ką jūs sakote, mityba, fizinis aktyvumas, streso valdymas, santykių valdymas, emocijų savo valdymas. Ir žmogus tampa kompetentingas. Jis pradeda jausis, kad jis turi daugiau kompetencijų gyventi kartais ir su sunkumu. Kartais ir su sunkumu. Ir Inga, vat būtent tu vedi ilgalaikės grupės, kaip irgi prevencijos priemonę. Gal apie tas grupės keletą žodžių pasakytum?
Taip, aš galiu truputį papasakoti, kaip tos grupės apskritai atsirado ir kaip gimė man ta mintis, nes esmė buvo tokia, kad vienas iš dalykų, kas man labai padėjo, tai ir buvo grupinė terapija, nes kai esi grupėje, tai pamatai, kad nesi toks vienas. Ir kitas momentas, dar kas labai padėjo, kad susirandi draugų, kad ir kaip tai keistai skambėtų, bet tuo momentu tie santykiai, kurie anksčiau buvo, jie pradeda byrėti, nes kadangi sunkumas, depresija, suicidiškumas, jisai nesibaigia po poros mėnesių. Jisai tęsiasi pusę metų, jisai tęsiasi metus, gali tęstis ir pusantrų metų. Ir tada keičiasi ir santykiai, keitiesi ir pats. Ir supranti, kad tie žmonės, kurie buvo anksčiau, jie tampa kitokie, nes ir tu tampi kitoks. Ir norisi bendrystės su kažkuo kitu, kas sietų, kur galėtų būti atviresnis. Ir grupinė terapija tikrai buvo vienas iš tų momentų, kas man davė labai daug atramos. Bet tokių specialių grupinių terapijų, grupės, kur būtų būtent patiriantiems depresiją ir nerimą, man nepavyko rasti. Ir tada, kai aš jau jaučiausi geriau, tada galvoju, kad o kodėl nepadarius tokios iniciatyvos ir nepabandžius suburti tokias grupės, kurios išauktų ir į bendruomenę. Nes vienas iš momentų, kas grupėje labai nuvildavo, kad jinai pasibaigdavo. Ir tarsi tie santykiai, kuriuos mes turėdavom, jie iširdavo ir vėl tu likdavai vienišas. Nes jeigu mes atsimintume Joinerio teoriją, kuri kalba apie savižudybės, tai vienas iš tų veiksnių, kodėl žmogus nusižudo, tai yra sutrikę ryšiai ir santykiai. Ir jeigu mes turime bendruomenę, kurioje galime būti atviri tokie, kokie esame, ir jeigu aš žinau, kad galiu atkristi, bet turiu būrį žmonių, į kuriuos galiu atsiremti, kai man yra sunku, tai šiaip prevenciškai tikimybė mažėja, kad aš galiu likti vienas, kai man yra blogai. Tai šitoj vietoj ilgalaikės emocinės paramos grupės, aš matau, kad tikrai turi didelį potencialą. Ir pirmoji grupė dabar mano tęsiasi 2,5 metų ir žmonės lanko. Ir mes turime bendruomenę pakankamai nemažą jau. Ir matau, kad tai tikrai gali išvirsti kažką didesnio ir tai ne tik tai Vilniuje gali būti. Tai yra, ten žmonės jaučiasi saugus su savim tokie, kokie yra, štai kur yra esmė. Ir vis tik tai mes kalbam apie tą žmonių grupę, kuri yra rizikos zonoje. Nes jie kažkada patyrė depresiją arba stiprius panikos atakas ir turėjo yra daugelis iš jų suicidinių minčių arba yra bandę žudytis.
Taip. Taip. Dėkui labai. Ir tada, Viktorija, noriu pasiklaus, gal jūs galite pristatyti bendruosius pagalbos principus, kaip elgtis, kai žmogus patiria suicido riziką. Ir mes neturim klausimą iš vieno mūsų žiūrovo, kad dirba su insultu sergančiu žmogum ir tas žmogus pasisakė, kad jisai masto apie savižudybę. Ką daryti mums?
Čia apie principus, kaip padėti žmogui, kuris galvoja apie savižudybę dabar kalbant.
Taip.
Tai aš tai labiau taip skatinčiau sudalyvauti mokymuose, nes čia toks gaunasi dviem sakiniais, nu taip nelabai jautru, bet safe talk yra žingsniai iš pradžių pastebėti. Ta, aš galiu tiesiog išvardinti ir šiek tiek pakomentuoti, pastebėti tą riziką, o kas tai yra pastebėjimas. Nu, tai gali būti užuominos tam tikros, gali būti tiesioginės, netiesioginės. Kartais žmogus jau tiesiai pasako, kad aš žinai nenoriu gyventi, man per sunku, man viskas atsibodo, aš noriu išnykti, pavirsti į paukštelį, ten su metaforom visaip. O gali būti labai tokios sunkiai atpažįstamos, tik tokia jautri ausis gali tą pastebėti ir toks jautrumas ir norėjimas pastebėti, nes iš esmės dažnai žmonės vengia tai pastebėti, nes labai baisu ir nesinori tos atsakomybės prisijimti, nes tada atrodo nuolat apie tai galvoja. Jeigu nepastebi ir vengia apie tai kalbėti, irgi galvoji, bet kai tai yra neįvardinta, tai tarsi truputėlį lengviau. Tai tuose mokymuose ir kalbam daugiau, kokios tos užuominos, kokie tie rizikos ženklai galėtų būti, bet iš esmės, taip pasakant, apibendrinant, tai geriausiai pastebi tas žmogus, kuris yra šalia, ir tai dažniausiai yra tam tikras pokytis, kad kažkaip žmogaus elgesys pasikeitė, kad kažkokios frazės ar domėjimosis rytis pasikeitė, domėjimasis mirties tema, savižudybės būdais gali būti domėjimasis, žmogus tarsi nemato, neturi ateities planų, jam tokia labai juoduma yra, toks paniręs žodžiu į tą tokį tunelinį mąstymą ir tuo metu vat, mato tą išeitį nusižudyti, nes viskas aplinkui labai labai atrodo juoda. Taip pat gal dar į ką atkreipčiau dėmesį, kad tas psichologinis skausmas kartais būna, iš pradžių gali būti išreikštas, o po to jis perit gali tokią apatiją. Tai ir žmogus taip atbunka, tai tas, vat, kai atbukimas ir sako, ai, man viskas gerai, tai irgi gali būti toks jau rimtas rizikos ženklas. Tai, vat, tai jeigu tik tai pajaučiam kažkaip širdim, ausim, akim, kad vat, žmogus gali galvoti apie savižudybę, tai mes minčių to žmogaus neperskaitysim ir reikia tiesiai ir atvirai paklausti tiesioginių tokių klausimų, ar tu galvoji apie savižudybę, įvardinant tiesiog vat, dėl ko mes klausėm, dėl ko mums neramu, išreiškiant tokį rūpestį, kad klausim dėl to, kad man labai rūpi ir kad tu man esi svarbus ir vat, aš turiu užduoti tą klausimą, nes reikia apie tai pasikalbėti. Tai tas tiesus klausimas ir tada, jeigu gaunam atsakymą taip, tai tada tiesiog išklausom to žmogaus, klausom atvirai, nenukreipinėjam temos, ką mes irgi mėgstam kartais daryti, kad, žiūrėk, saulė šviečia, tai gal einam į lauką pasivaikščiosim ir nieko tu čia negalvosi. Tai, kad jeigu jau žmogus prisipažįsta apie savižudybę, tai yra labai jautru ir tada mes klausom viską, ką tas žmogus gali pasakyti apie savižudybę, ką jis galvoja, nuo kada galvoja, kokios tos mintys, kada jos atsirado ir tiesiog kiek mes galim išklausyti, ką žmogus galvoja apie savižudybę ir tada pasakyti, kad tai yra rimta ir jeigu nesam specialistas, tai kad aš tave galiu išklausyti ir man tu labai svarbus, bet mintis apie savižudybę yra per daug rimta, kad aš vienas pasilikčiau šitą mūsų pokalbį ir dėl to reikalinga šitokia specialisto pagalba. Ir čia rekomendacija irgi yra pabūti su tuo žmogum ir kartu palydėti tos pagalbos, kad nebūtų taip, kad va, imk telefoną arba imk lankstinuką ir kreipkis, nes dažnai tokiu atveju žmogus tiesiog nesikreipia, nes jam kažkaip per baisu, ar vėl jisai iš naujo turi pasakoti tą istoriją, tai geriau tas vadinamas pagalbos teikėjas, kuris paklausia, tai taip jautriai palydi ir supažindina su tuo specialistu ir pasako, kad tai yra būtent žmogus, kuris galvoja apie savižudybę, įvardinti tą aktualumą, nes žmogui gali būti sunku prisipažinti ir be to dar tai yra svarbu pasakyti, nes jeigu tai yra savižudybės rizika, tai ir ta pagalba priklauso tą pačią dieną. Iš esmės toks yra susitarimas, toks įstatymas Lietuvoje. Tai vat, čia taip trumpai. Ką galiu pasakyti.
Dėkui. Va, puikiai pasakėte svarbiausius dalykus, iš tikrųjų labai labai svarbius. Aš tik tai visada, kai yra klausimas uždaras, ar man yra noras keisti kitą kiek, Nes ar tai kažkokiem vyram tenais narcistiškiem ir taip gali labai būti noras pasakyti ne. O jeigu mes paklausėm, kiek, nu tai gal truputį kartais galvoju, kas iš tikrųjų reiškia taip. Tai tu aš kartais dirbdamas su klientais, aš vengiu uždaro klausimo tinga žino greičiausiai. Ar taip, o pasakau, kiek to yra. Ir tada tas būtent kontinumas, jisai leidžia žmonėm atsiverti daugiau.
Ir, aha, labai geras pastebėjimas, ačiū.
Ir dar vieną labai svarbų aspektą aš noriu pasakyti, į ką mes galim atkreipti dėmesį. Kartais, kai žmogus apsisprendžia, jo būklė pagerėja. Ir mes tą matom kartais kliniškai, jis pasidaro ramesnis, jam pasidaro viskas tarsi geriau ir ta kančia sumažėja, nes jisai jau apsisprendė, jam nėra ambivalencijos. Tai yra labai kartais požymis labai rimtas, kad tas žmogus padarė sprendimą. Ir kitas požymis, jeigu jisai pradeda tvarkyti reikalus irgi. Jeigu jis pradeda irgi kalba apie palikimus, ten dar kažkokius pradeda skirstyti kažkokius tai daiktus, ten kažkokius tai savo paliepimus kažkokius sako, irgi mes turim labai labai atkreipti į tai dėmesį. Tai labai svarbu. Ir tada einam į pabaigą truputį, dar Ingos aš noriu pasklausti, gal dar kažką tai apie apsauginius veiksnius arba kas dar yra svarbu, ko mes dar nepasakėm?
Tiek daug kalbėjote, kad atrodo viską maždaug pasakėte, bet apie apsauginius veiksnius, nors man tai turbūt vienas momentas galvoju, galbūt apie pačio žmogaus atsakomybę, iš tikrųjų vis ieškoti tos pagalbos. Nes būna taip, kad nusivilia ir specialistų, arba tai žmonėmis, kurie yra šalia, nes galbūt ne taip išklausė, galbūt ne to paklausė, galbūt nepatiko specialistas vienas, galbūt pas kitą nėjo greitai užsirašyti. Tai čia yra tie tokie praktiniai realūs dalykai, su kuriais mes galime susidurti. Ir susidurėme realybėje, bet kita vertus, tai tas pirmas pokalbis vis tik tai parodo, kad yra problema ir kad tas žmogus, kuris jau paklausė, tai jam tikrai rūpi. Tai čia viena žinutė, o kita žinutė, kad tikrai verta paieškoti daugiau ir tikrai yra tų žmonių, kurie jūs išgirs ir kurie jūs supras. Tai bet aš gal apie tai norėčiau dar uždėti akcentą, nes ką man tenka išgirsti, kad žmonės nusivilia. Jeigu su vienu arba su kitu nerado kalbos, tai reiškia, man niekas negali padėti. Bet tai nėra tiesa. Iš tikrųjų, mūsų yra labai daug aplinkui žmonių pažiūrėjus ir galbūt po penkto karto mes rasime tą tinkamą ar pašnekovą ir tinkamą klausytoją, kuris supras mus ir ras būdą prie mūsų prieiti. Tai nėra vien tik tai atsakomybė tiem žmonėms, kurie turėtų, kurie gali padėti mums, bet yra ir didelė atsakomybė tam žmogui, kuriam yra sunku.
Taip. Ir aš dar kartą kreipiuosi į artimus žmonės. Įjunkim atjautą, įjunkim kantrybę, įjunkim talpinimą, va ta žodis labai man patinka, talpinkim tuos jausmus, kartais sunkius, kurie būna kalbant apie tai. Ir pats svarbiausia, padarykim vietą tam žmogui išreikšti savo jausmus, kad ir ambivalentiškus, ir neskubėkim jokių būdų su patarimais, su visokiais uždarais dalykais, kad tau reikia daryti tą, tau reikia daryti tą, ir neišsigaskim to. Nes kai mes išsigastam, tai irgi gali uždaryti mūsų tartimą žmogų. Ir jisai gali nustoti atvirauti su mumis, o čia jau būtų blogas jo sprendimas. Tai labai labai. Ir aš dar gal Gal dar turim, aš nežinau, ar einam prie to apie medikų, socialinių darbuotojų, psichologų ir kitų, kurie teikia pagalbą žmonėms savižudybės, nes šitos profesijos visam pasaulyje yra tarptų, kurie žmonės dažniausiai žudosi. Ar šiek tiek, Viktorija, kažką tai gali pasakyti mums apie šito žmonę?
Mm-hmm. Tai gerai, jūs pasakėt, kad nu, tiesiog šių žmonių rizika yra aukštesnė ir čia vėl galima paminėti Joinerio teoriją, tas gebėjimas nusižudyti, nes žmonės labiau yra pripratę prie kraujo, prie netaip reaguoja į skausmą stipriai, tų žmonių prieinamumas prie vaistų yra, prie savižudybės būdų yra didesnis ir kalbant apie pastaruosius ten Šiaulių įvykius, tai nu, dabar tokia yra aktuali tema ir nežinau, ką čia trumpai pasakyti, bet nu, tiesiog gal norisi pasakyti, kad tai yra tokia grupė žmonių, kuriais irgi reikia rūpintis ir kurie patys turi savimi pasirūpinti ir pailsėti. Ir labai svarbu čia turbūt yra ir žurnalistų etika, kokie yra straipsniai rašomi, nes šiandien kaip tik buvau vienam posėdį, kur net jaunieji psichiatrai netgi prašė žurnalistų, kad nu, neeskaluoti ir nerodyti tos vienos pusės, kad kažką tai gydytojas ne taip padarė, nes nu, labai labai stipriai veikia tai medikus ir labai yra lengva apkaltinti, bet ne taip paprasta po to tą reputaciją atgauti. Tai labai svarbu yra abi dvi pusės išklausyti. Tai vat nežinau dabar, kuri čia tema,
kaip gydytojas, aš galiu pakviesti atsisakyti savo puikybės truputį ir labai aiškiai savo pasakyti, kai aš tampu klientas, tai aš tampu klientas, ne? Ir jeigu mums skauda dantį, tai mes drąsiai einam pas odontologą. O kai mums skauda, nežinau, siela, tai mes manom, kad mes patys tvarkysim, taip? Tai va čia labai svarbu aiškiai savo pasakyti, kad mes turim ir galim kreiptis į specialistus, ieškoti pagalbos, taip kaip visi kiti žmonės. Ir šiuo atveju mes esam tokie patys, kaip visi kiti žmonės, gal dar daugiau pažeidžiamesni. Tai aš labai labai kviečiu. Ir dar aš kviečiu visada suprasti, kad visada gyvenime, žinot, kaip aš sakau, visada yra išeičių bent viena daugiau, negu mums atrodo. Jeigu matodau, kad tik tai viena, tai yra mažiausiai dvi. Jeigu matodau, kad nėra jokios išeities, tai mažiausiai viena. Visada yra daugiau išeičių ir aš tą daugybę per savo jau ilgą gyvenimą, jau tam tikrą prasme, aš daugybėm kartų mačiau, kai žmonės tikrai atrodė jiems, kad jie užspęsti į kampą ir po to sako, žinai, man atsivėrė vartai ir aš gyvenu ir viskas su manim tvarko ir aš atsivėriau savo gyvenimui. Nes, nu, gal labai stipriai aš dabar pasakysiu, tai ateis visais atvejais. Mirtis ateis tikrai, mėlėjai, ir jo skubinti nereikia. Jinai ir taip ateis. Ir išnaudokim tą progą, duotą labai labai mums šansą gyventi savo labui, kitų žmonių labui, pasaulio labui, visom kryptim gyventi, kad mūsų gyvenimas kurtų visom kryptim gėrį tiek, kiek galim, kartais net būnant kančioje. Tai. Ir dar vieną mintį pasakysiu, kuri man pasakė viena kolegė mano labai stipriai. Kai mes kalbėjom apie savižudybę ir aš sakau, aš tai jokių būdų nenoriu būti našta kitiem ir taip toliau, ir jeigu ten būčiau su insultu arba ten demencija ar ką, tai aš visai nenoriu būti. jinai, žinot, kaip pasakė, jinai sako, Juliau, tu nori atimti šansą iš kitų žmonių pasirūpinti tavimi, parodyti savo atjautą ir savo galimybės ir apdovanoti tuo žmonės šitą galimybę. Irgi labai kartais gali būti toks geras požiūris į tai. Tai aš noriu dabar, kad jūs pažiūrėtumėte į klausimus, jeigu galite parodykim dar klausimus, ten mačiau Saulės klausimą apie atjautos ratus. Ar galite kažką tai sveikatos rūpybos darbuotojams pasakyti? Ar galit? Tada aš pasakysiu, aš būtent šitų ratų nežinau tiksliai, bet aš žinau atjautos dvi labai, labai aiškias metodikas ir mes jas praktikuojam. Šiuo metu mes, Inga žino, mes labai atjautą visais būdais mokom psichoterapeutus, atjautą sau, atjautą kitiem, atjautą grįstą terapiją, atjauta grįsta įsisąmonimą ir tai labai veiksminga. Nes jeigu mes kalbam apie suicidą, visada čia aš nenoriu labai smulkmeniškai eiti į schemų terapiją, bet visada kritikas mus verčia taip elgtis. Mūsų vidinis kritikas, kritinis balsas. Jisai mus nuteisė mirties bausme ir jisai mus skatina įvykdyti nuosprendį. Jisai būtent. Tai mes mokom žmogų atpažinti tą kritinį balsą, jį stabdyti ir nukreipdėmėsi į save su atjauta. Ką tau geriausia? Labai paprastas, aš pasakysiu du sakinius, kurie svarbus. Viena, tai ką tu pasakytum savo geriausiam draugui, jeigu tai būtų jam? Labai svarbus. Antras svarbus, aš noriu būti savo geras šiuo sunkiu metu. Aš noriu būti savo geras tuo metu, kai man labai sunku, kai aš kenčiu. Yra du sakiniai, kurie gali įkūnyti atjautą. Įkūnyti. Tai daugiau aš nematau čia tokių pasisakymų gražių, bet daugiau aš nematau kažką klausimų labai aiškiai. Kaip su tuo insultu, jeigu žmogus pasakė asistentei savo, kad jis galvoja apie mirtį, ką jūs, Viktorija arba Inga, tam žmogui patartumėte, asistentui tam? Ar safe talk, ar dar kažką kitą?
Aš ne iki galo supratau, kokiam asistentui gal gali
daryti. Čia buvo klausimas, gal tada parodykime klausimą, jeigu galime. Buvo klausimas iš mūsų žiūrovės, o jūs pažiūrėkite, aktualu, kad rūpinosi žmogum po insulto ir tas žmogus pasakė taip. Va, net ir nuotrauka yra. Net ir nuotrauka labai graži.
Aha. Tai nu, labai jautrus toks klausimas, tai iš esmės, ką, nu, va, tuos žingsnius, kuriuos aš kalbėjau ir tokiu atveju, jeigu turite tokių pacientų, klientų, tai būtų tikrai gerai sudalyvauti tuose mokymuose ir tapti pagalbos teikėjų tiesiog savižudybių srity.
Dėkui labai ir aš kviečiu Ingą kažką tai už pasakyti dar baigiant mūsų darbą.
Jeigu taip apibendrinant mūsų visą pokalbį, visai nesiruošiau apibendrinti, bet galvoju, kad yra labai vertinga vien tik tai, kad mes kalbame apie savižudybės ir iš tikrųjų šiandien pasakėme daug svarbių momentų iš abiejų pusių, nes skirtingai žmonės jaučiasi, tai, kai jie turi minčių apie tai, ir tie žmonės, kurie yra šalia tokių žmonių. Ir labai svarbu matyti abidvi pusės ir abidvi tas pusės kalbėti iš karto. Nes šitoj vietoj, kad mes matytume dvipusį tą vaizdą, nes tada tas žmogus, kuris kenčia, jisai gali pamatyti, kad ir artimasis tas, kuris yra šalia, galbūt jam irgi yra sunku išbūti su juo ir truputį pradėti labiau bendrauti. O tas, kuris yra šalia kenčiančio, galbūt išgirdo tokių dalykų apie savijautą to žmogaus. Tai čia yra, man atrodo, kad yra vertinga sujungti šitas dalis viename pokalbėje vien tik tai dėl to, kad mes integruojame du dalykus, nes visos metodikos vis tiek yra daugiau taikytos arba į vieną, arba į kitą pusę. Bet tokio, kad mes turėtume integraciją, nu, mes kažkaip atskiriame tai. O šį kartą mes pakalbėjome ir apie vieną, ir apie kitą. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes turėjome ir Viktoriją svečiuose šiandien, nes jinai turi visai kitokią patirtį ir galbūt kitokį ir požiūrį tam tikrais klausimais. Tai tas. Ir aš manau, kad kažkam gal suteikime vilties. Ir norisi pakartoti, ką ir aš visada, turbūt gal iš Juliaus išmokau, kad išeičių visada yra daugiau, negu patys matome. Tai va.
Dėkui labai, Inga. Ir jūs, Viktorija, aš irgi labai džiaugiuosi, kad jūs esate ir kad jūs buvote ir gal galite apibendrinti truputį arba
ačiū labai.
Kokį akcentą uždėti.
Ačiū, man irgi buvo smagu čia pabūti, padiskutuoti. Aš gal pasidalinsiu tiesiog, kas man padeda ir tai toks galbūt žiūrovam palinkėjimas. Tai man padeda užsiimti mėgstamą veiklą, stiprinti savo sveikatą ir kažkaip geriau save pažinti, tai vat aš to ir linkiu, kažkaip atrasti laiko sau, užsiimti tokia veikla, kuri teikia malonumą ir prasmę, ir man atrodo, kad per tai labiausiai ir ateina kažkokie atsakymai, kurių mums reikia. Tokiu būdu mes save geriau pažįstam, save vat, ir tos atjautos tada daugiau ir tokios meilės sau. Ir kai jaučiam tą meilę sau, tai tada daugiau ir atjautos ir meilės kitam.
Dėkui labai labai. O mano palinkėjimas būti, matyti savo gyvenimą kaip tą vietą, kur visi šokiai vyksta ir viskas vyksta. Ir tai yra daugiau negu bet kuri gyvenimo dalis, įskaitant kančią. Tai ačiū, labai labai dėkui Viktorija, labai labai dėkui Inga ir dėkui visiems, kurie mus žiūri ir kurie mus žiūrės mūsų įrašą. Tai ačiū labai ir iki.